ผลการศึกษานี้นะคะซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine พบว่ารถพยาบาลฉุกเฉินในเมืองใหญ่ที่สุด11เมืองในสหรัฐจะใช้เวลาเดินทางนานขึ้นโดยเฉลี่ย 4.4 นาทีในการนำตัวผู้ป่วยสูงวัยไปส่งยังโรงพยาบาลในช่วงก่อนเที่ยงวันของวันที่มีการแข่งขันวิ่งมาราธอนค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนและหลังการแข่งขันแต่ว่ารถพยาบาลฉุกเฉินในเมืองเหล่านี้ไม่เจอกับปัญหาเดียวกันนี้ในการนำตัวผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลในช่วงตอนเย็นของวันที่มีการแข่งขันวิ่งมาราธอนเพราะว่าถนนเปิดใช้การได้ตามปกติค่ะผลการศึกษานี้ยังพบด้วยนะคะว่าผู้สูงวัยที่มีสิทธิ์ในการใช้บริการทางสุขภาพของรัฐบาลสหรัฐหรือ Medicare ที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยอาการหัวใจวายหรือหัวใจหยุดเต้นในวันที่มีการแข่งขันมาราธอนจะมีความเสี่ยงสูงขึ้น 13% ต่อการเสียชีวิตภายใน30วันต่อมาค่ะเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ป่วยด้วยสาเหตุเดียวกันในวันอื่นๆไม่ว่าผู้ป่วยจะเดินทางถึงโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินหรือด้วยวิธีอื่นค่ะผลการศึกษานี้ยังชี้ด้วยนะคะว่าผู้ป่วยราว1ใน4ที่ทีมงานศึกษาเดินทางไปถึงโรงพยาบาลด้วยวิธีอื่นโดยไม่ใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าจากการศึกษาพบว่าการปิดถนนการนำรถพยาบาลฉุกเฉินไปใช้ในงานอื่นๆและการเดินทางไปถึงโรงพยาบาลอย่างล่าช้าล้วนเป็นเหตุผลให้ผู้ป่วยหัวใจวายในการศึกษาเสียชีวิตสูงขึ้นค่ะทีมนักวิจัยได้แนะนำให้เมืองใหญ่เมืองต่างๆทั่วสหรัฐพิจารณาถึงความเสี่ยงนี้ในระหว่างการเตรียมตัวจัดงานสาธารณะครั้งใหญ่ดร.อนุแพมเจนาสมาชิกทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าผลการศึกษานี้ไม่ได้เสนอแนะว่าเมืองใหญ่เมืองต่างๆในการศึกษาควรงดจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนเมืองใหญ่11เมืองทั่วสหรัฐที่ทีมนักวิจัยทำการศึกษารวมทั้งเมืองบอสตันเมืองชิคาโกเมืองฮอนโนลูลูเมืองฮิวสตันนครลอสแองเจลิสมหานครนิวยอร์กเมืองฟิลาเดลเฟียเมืองซีแอตเทิลและกรุงวอชิงตันดีซีค่ะดร.เจนากล่าวนะคะว่าการแข่งขันวิ่งมาราธอนเป็นงานสาธารณะที่สร้างความสนุกสนานแก่ประชาชนจึงไม่ควรยกเลิกการแข่งขันและผลการศึกษาของทีมงานนี้มุ่งสร้างความตื่นตัวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไม่จงใจจากการแข่งขันวิ่งมาราธอนซึ่งควรหาทางออกแก้ปัญหานี้ข้อมูลจาก Running USA ชี้ว่าในสหรัฐจำนวนการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยเพิ่มจากทั้งหมด850ครั้งเป็นการวิ่งระยะ 26.2 ไมล์ในปีค.ศ. 2012เป็น 1,100 ครั้งในปีค.ศ. 2015ค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยไม่รู้นะคะว่าคนป่วยในการศึกษาเป็นผู้เข้าร่วมในการวิ่งมาราธอนหรือไม่ผู้ป่วยในการศึกษาอายุ76ปีโดยเฉลี่ยค่ะและหลายคนเป็นโรคเรื้อรังหลายโรคซึ่งทีมนักวิจัยชี้ว่าโรคเรื้อรังทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถเข้าร่วมการวิ่งมาราธอนได้ค่ะนอกจากนี้ผลการศึกษายังพบด้วยว่าผู้ป่วยหัวใจวายที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในวันที่มีการแข่งขันมาราธอนมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นค่ะทางด้านบรามาจีนาลามอสซูอาจารย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ชี้ว่าการล่าช้าในการรักษาพยาบาลอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสี่ยงมากขึ้นต่อการเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน